Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto!
Saluton, vi aŭskultas la Esperantan elsendon de la 14 de junio 2010.
Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam.
Saluton, estas la unua horo kaj vi aŭskultas la Esperanto-elsendon de la 14 de junio. Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kai kun mi en la studio estas du konataj kolegoj, Laszlo.
Laszlo Farkas, saluton de mi.
Tre bone vidi vin ĉi tie.
Dankon.
Kai saluton de Carlo.
Carlo, bonvenon, Carlo, refoje. Do, mi estas tri hodiaŭ. Kai, kion vi legos hodiaŭ, Laszlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikoloj el Monato. Monato estas internaciana. Internacia magazino sendependa, la uno estas conflictas credoi mortas miloi, scrivita de Princo Henrico Oguine, la dua estas ponto per tunelo suffosita de Ivo Durvair, la lasta estas malonga panio, campagno de Stanislav Snigielivski.
Buon nome. Dankon. Kajalo, vi.
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. Ambaŭ estas el Unikoda versio de Monato. La titolo de unua artikolo estas pri fervojoj, trajne al Baltio. Skribas Last. La dua artikolo estas pri Flandrio, energiaj ciferoj. Skrivas Ivo Durvail.
Durvail, yes, dankon. Kaj mi legos unu artikoleton de Heidi Goes en la ĵurnalo Esperanto. Estas aziaj moviĝoj. Estas interesa artikoleton por vi. Sed ankaŭ estas vi aŭdos novan serion. Ni decidis sendi al vi la Gerda Malaperis kursaron, kaj estas tre interesa, kaj ĉiusemajne en la venonto ni ludas eble unu, du, tri ĉapitroj, dependas de la longeco de Gerda Malaperis, kaj mi parolis iomete pri ĝi poste. Kaj mi organizis la muzikon, kaj vi aŭdos Kaito, tre fama grupo de Nederlando, ankaŭ Karina kantas por vi en Esperanto, Tarsicio Limo de El Brazilo, belega voĉon li havas, kaj Bialystoko prezentaĵoj. Estas tre interesa grupo de Bialystoko, kiu kantas tre moderne stilo kaj tre bele. Kaj ni komencis kun Assorti, konata grupo, kaj ili havas kelkajn kodojn. Ĉi tio estas la lernejaj amikoj, estas la nomo de la compact disco, kaj la kanto estas Malnova Sento. Jen assorti. Sento assorti. Dankon assorti. Nun, Gerda Mela Peris. La curso en Loreto estes dauriga Esperanto por Esperanto curso por la computila reto. Gi usas kai inclusivas la texton de la libro Gerda Mela Peris de Claude Piron, kiu estas jam tre vasta usata por classe instruado al comenzantoi. La libro estas crim romaneto cun zorge controlita vot proviso, tia che la plei gravae cae ofte esperantae votoi aperas plei frue en la libro. Anca la grammatico estas enconducata laugrade. Por finito de sec, sen costa Esperanto curso per retposto, la unuae chapitroi estes iom tro facila, sed gis la fino de la curso oni lernas la plei gravain cae utilain 1000 vortoin de Esperanto en natura cae malteda maniero, cae oni exercijas pri pensado, legado cae scribado en Esperanto. La curso consistas el 25 chapitroi, kai ni intensas ludi ilin dum la venontae semainoi. Por ciu chapitro estas demandoi pri la enhavo, por controli comprenadon kai exerci scribadon, kai diversae exercoi. Existas ankaŭ vortlisto en pluraj naciaj lingvoj kun ĉiuj bezonataj vortoj kun tradukoj kaj klarigoj. Ni sur la niaj elsendoj ludos ĝin nur sone, sen ekzercoj kaj sen demandoj. Se vi volas vidi la ekzercoj kaj demandoj, bonvolu iru al la retpaĝo www.esperanto.org /gerd GERDA kaj tie vi trovos multaj informojn pri la kurso kun la ekzercoj. Nun hodiaŭ ni aŭskultas la unuaj tri ĉapitroj kaj mi esperas kaj vi ĝuis ilin. Do jen Gerda malaperas.
Ĉapitro 1 en universitata restoracio.
Saluton, Linda.
Saluton, Tom.
Diru al mi, kiu estas tiu?
Kiu?
Tiu alta, blonda, juna viro.
Kiu?
Tiu, kiu sidas en la angulo.
Ho, tiu.
Yes, tiu.
Mi ne scias, kiu li estas. Nova studento, verŝajne.
Li estas tute sola.
Ne, rigardu, bela knabino iras al li.
Ne bela. Juna eble, sed ne bela. Nur vi estas bela, Linda.
Tom, cara, kio okazas al vi? Eble vi laboras tro multe, kaj...
Nenio speciala okazas al mi, kaj mi ne laboras tro multe. Fakte mi laboras mal multe nun. La vera demando estas. Kio okazas al vi, Linda? Nur vi estas vere bela.
Nu.
Estas fakto. Nur vi estas bela, Linda. Mi estas sincera. Venu con mi.
Sed.
Venu alla grande spegulo. Rigardu. Jen estas Linda. La plei bela virino en la mondo. La plei bela virino en la tuta mondo.
Kaj jen estas Tom. La plei malserioza knabo en la tuta universitato.
Capitro 2. Kio okazas?
Tom.
Kio okazas al vi? Vi estas pala, bela, sed pala.
Tom, ne rigardu.
Kio okazas?
Strange. Okazas io stranga, io tre stranga. Tiu ulo, tiu nova studento. Ne, mi petas vin, ne rigardu. Estu discreta.
Diable. Diru al mi, kio estas tiu mistero?
Lia mano agas strange. Rigardo se vi volas, sed plei discrete. Turno vin iomete, eble, sed tutte nature. Li ne vido che vi rigardas al li.
Vi pravas, io stranga ocasas. Dum si ne rigardas al li, si non rigardas alla gran spegulo. Lia mano iom post iom tre mal rapide proximigas al scia tasso.
Estas io en lia mano.
Mi ne vidas, li estas tro mal proxima. Diable, tiu alta forta knabo nun staras inter ili kaj mi ne plu vidas.
Sed mi vidas. Mi vidas bone. Mi vidas tre bone. Mi vidas tute bone. Ei!
Kio okazas?
Ŝi rigardas al li nun, kaj lia mano haltas.
Kaj kio plu? Diru al mi.
Nun li parolas al ŝi. Li montras al la pordo.
Eble li volas ke ŝi rigardu al alia direkto, ke ŝi ne plu rigardu al li.
Prave, tutte prave. Jen ŝi rigardas al la pordo. Li plu parolas kaj parolas. Dum ŝi ne rigardas al lia direkto, lia mano plu proksimiĝas al la taso. Ei!
Kio? Kio okazas?
Lia mano revenas, tute diskrete, kvazaŭ tute nature.
Ĉu estas io en lia mano?
Nenio plu, sed tute certe nun estas io en ŝia taso.
Capitro 3. Am declaro.
Diable, kio okazas? Vi aspektis kiel spionoj. Ĉu mi povas sidi kun vi?
Saluton, Bob.
Bonan tagon, Bob.
Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom. Pardono che mi ne salutis vin tui.
Ne gravas. Nun vi salutis, cae mi pardonas vin.
Ciu vi permessas che mi sidu ce via tablo?
Compreneble, vi sedu con mi.
Mi tamen ne volas esti maldiscreta. Eble Tom parolas priamo, cae preferas esti sola con vi.
Mi ne parolis priamo.
Li nur diris che mi estes la plei bela virina en la tutta mondo.
Li pravas. Tio ne estas am declaro. Tio estas simpla facto.
Prave, simpla facto.
No, certe. Linda estas tre bela, sed ne tio gravas nun.
Ne gravas, ciu? Ne gravas che mi estas bela, ciu? Jen vela declaro.
Pardonu min. Mi volas diri che io estas pli grava.
Kio? Pri kio vi parolas? Kio estas pli grava?
Vi ne vidis min, dun mi proximigis al vi, sed mi vin rigardis.
Mi ne comprenas pri kio vi parolas.
Mi parolas pri via visaggio.
Kio pri mia visaggio? Ciu gi ne estas bela?
Oh, yes, gi estas bela. Gi estas la plei bela en la mondo, sed gi estis mistera.
Mistera? Ciu mia visaggio estis mistera?
Yes, via visaggio estis mistera. Fakte, viei visaggioi estis misterai. Mistera visaggio de spionino, ce mistera visaggio de spiono. Vi aspectis strange, vi aspectis mistere. Mi bone rigardis vin, dum mi proximigis al vi. Cae estis mistera esprimo sur via visaggio, Linda, cae ancao sur via, Tom. Ciel mi iam diris, vi aspectis ciel spionoi.
Spionoi, nepre, auscultu, el venant semaine por chapitro qua, cae quin, pole exit, gea de malaperis. Nun les,
Yes,
via vizo.
Yes, dankon es el monato conflictas credoi. Mortigita estas sensoi de sen culpae nigerianoi, cefe virinoi can infanoi, pro conflictoi religiae. Aparte trafita, cae ne la unuan foion estas la norda Nigeria regiono plateau. Iam en 1999 cae anco en 2001 batalis cristanoi cal islamai jihadistoi. Preis milionoi da homoi cae estas bruligitae pregeioi cae aliae sancteioi. La tiama presidento de Nigerio, Olusegun Obasanjo, declaris quizon cae laula Constitutio forigis por ses monatoi la democratia electita statestron Joshua Daire. La ci iara conflicto aparte brutalis. Mesnocte alvenis alla villaggio Dohoharan attaccantoi, qui mortigis dormantoi cae bruligis domoi. La regiono esto estas de plato Johan David Young, mem cristano informis che la armevo guidate de islamano ne protectis la villagion malgrau rapportoi pri plan attacco. Poste Young culpigis la naibara regionon Bauchi cae fulan islamanoi la murdoi. Fuloi loggiantai in principe cristana plateau ne raitas candidatigi dum la locae electoi, cae la cristanoi texasilin fremduloi. Tia la cristanoi non igis victimoi, ne nul en norda Nigerio. La religia criso aciris African dismension. La Libia stat estro Muammar Gaddafi diris che por atingi pacon en Nigerio la lando estu divida inter cristano sudo kaj islama nordo colere reagis la Nigeria registaro ordonante che la Libia ambassadoro heimen reiru. Tamen, amas comuniciloi en Nigerio montras diversain opinion pri la consilo de Gaddafi. Certai criticas la Libian statestron nomante lin terroristo. Aliae credas quea solvigios la religiae problemoi se estus dividita Nigerio lau religiae au etnae principoi de principu Henrico Oginuige. La religio estas terura conflicto.
Terura situation tie. Stun, Carlo, fervoioi. Es via viso.
Yes, fervoioi traine al Baltio. En maio 2010, en la eta Litova pola limpunto Mokama ekis internacia proiecto nomata Rail Baltica, kies celo estas per Europa dimensia fervojo kun ligi la Baltan regionon, Litovion, Latvion, Estonion, kun okcidenta Europo. Tiu ideo jam delonge flirtis en la kapoj de la regionaj aŭtoritatuloj kaj instancoj de Europa Unio, sed fina decido venis nur nun. Por treni kun ligi Baltion kun la cetero de Europo oni finfine decidis ne konstrui novan fervojon, sed rekonstrui la malnovan, konstruitan dum la sovetia periodo. Tavel Telička, la kun ordiganto de la projekto, klarigis, ke la unua etapo de la projekto devas finiĝi en la jaro 2014. La nova Eŭropa fervojlinio iros kune kun la sovetia larĝtraka. La unua etapo kun ligos la limurbeton Mokava kun Kaunas, la dua urbo de Litovio. Nur en la lokoj, kie tio montriĝos ne ebla, estos konstruata nova parto. Tiel la kostoj de la projekto falis de la antaŭe planitaj 510 milionoj da eŭroj. Ĝis 232 milionoj. 27% de la necesaj monrimedoj liveras Eŭropa Unio. La projekton kune realigos Polo kaj Estonoj. Estonte la fervojo parto de la tut-Eŭropa transportreto. TEN-T. Kun ligos la tri baltajn landojn kaj kondukos ĝis Helsinko, la ĉefurbo de Finnlando. Rail Baltica unue kontribuos al la ekonomia kresko de la regiono kaj nur poste utilos la pasaĝera trafiko. Komence la rapido de la ŝarĝtrajnoj estas nur ĉirkaŭ 90 kilometrojn por horo.
Interesa. Ĉu vi ŝatas vojaĝi per fervojo? Jes. Bone. Lazo, ĉu vi?
Jes, interesa rigardi kaj vidi la landoj, la fremdaj landoj, mi ne vidis antaŭen, kaj kiam mi estis juna knabo, ni vizitis la stacidomon kaj estas granda plezuro rigardi la
Ĉu vi kolektis numeroj de la trajno?
Ne,
estas stranga afero por fari, sed ne gravas. Dankon, Carlo. Nun, Masko, canto de competisco de kaito kai la canto estes utila eraro kai poste vi audas interviuo inter Jenny Bishop kai Katia Steele pri Esperanto expozicio en Adelaido. Sed unue la kodo de kaito la competisco estes masko kai la canto estas utila eraro.
Granda plezuro bonvenigi esperantiston el alia parto de Australio. Do hodiaŭ el suda Australio, el Adelaido, Katia Steele, saluton.
Saluton.
Do antaŭ kelkaj monatoj ni ricevis informon pri la granda evento kiu okazos venontjare en 2011 en Adelaido, la jubilea kongreso de Esperanto en Australio. Shine nun estas cent jaroj de kiam Esperanto komencis en Aŭstralio kaj AEA akceptas vian proponon starigi la kongreson en Adelaido. Do kia nun estas la situacio pri tio?
Ni kiel adelaidanoj volonte akceptis la rolon organizi la jubilean kongreson. Kai shaine la grupo estas entuziasma pri la afero. Ni havas nian lokan kongresan komitaton. Fakte jam de unu jaro ni preparis multajn aferojn, diskutis, kai la preparoj jam estas sufiĉe intensaj.
Bone, kai vi mem, vi preparas apartan eventon, ĉu ne? Ekspozicio?
Yes, estas io speciala kadre de la generalaj preparoj por la festado de la jubileo, ni sukcesis akiri permeson havi ekspozicion en la Enmigrada Muzeo de Adelaido. Mi ne estas la sola, kiu zorgas pri la afero, sed ŝajne mi estas en la grupo tiu, kiu ŝatas fosi en la archivoi, do mi estas tiu kiu ĝenas ĉirkaŭ mi la mondon por divers helpi kaj por demandi ricevi konsilojn.
Ah, bone, kaj ĉu vi havas por la ekspozicio multajn malnovajn fotojn kaj dokumentojn de tiu unua kongreso?
Ni jam havas relative multe da materialo, sed mi vere ŝatus havi multe pli por havi elekton. La spaco kiun mi ricevas estas ne malgranda, sed ankaŭ ne tro granda. Kaj por bone prezenti cent jarojn da Esperanto en Aŭstralio kaj iomete generale ankaŭ pri Esperanto, ĉar la loko invitas precipe aŭ estas por la ĝenerala publiko, ne nur por esperantistoj. Mi ŝatus havi multe da materialo kaj elekti el tiuj la plej konvinkajn, la plej okulfrapajn, la plej pensigajn por la neesperantista publiko.
Bone, do, sed laŭ mia scio en Aŭstralio ni ne havas oficialan arkivon, ĉu ne? Kie vi trovas la materialon?
Jes, estas la eble tutmonda problemo de esperantistaro, ke estas ege malmultaj arĥivejoj, kie oni vere sekure povas reteni la malnovajn dokumentojn. Mi demandis kelkajn esperantistojn, malnovajn esperantistojn en Aŭstralio, kaj laste mi venis ĉi tien al Melburno ĝuste por vidi la materialojn, kiuj estas, se eblas diri, arĥivitaj en simpla deponejo. Estis multaj skatoloj, iomete tamen ordigitaj jam, iomete kunmetitaj laŭteme la materialoj en ĝi, kaj tion mi trafosis kaj elektis el ili kelkajn laŭ mi interesajn materialojn.
Bone. Ĉu vi trovis do? Vi trovis multajn, sed ankoraŭ ne sufiĉajn, ĉu ne? Kion vi faros nun? Do, tiu estis en Melburno, en nia deponejo, sed ĉu vi opinias, ke en aliaj lokoj estas ankaŭ materialoj?
Mi certas, ja la historio estas centjara, kaj ni havis, Aŭstralio havis multajn tre bonajn esperantistojn, grandajn aferojn, grandajn okazaĵojn. Certe estas interesaj materialoj dise en la lando. Mi tial ege ŝatus, se tiuj, kiuj aŭskultas tiun ĉi intervjuon, bonvolus rigardi en siajn proprajn albumojn, eble skatolojn kun malnovaj materialoj, kiel ne nur fotoj, sed leteroj, poŝtmarkoj, poŝtkartoj, eble interesaj malnovaj revuoj, ke ili bonvolu kontakti la sud-aŭstralian grupon kaj informi nin, por ke ni interkonsentu, kio el tiu taŭgus por nia ekspozicio.
Do kie ili trovos vin? Ĉu vi povos doni adreson, retadreson eble, kiun ili povos kontakti por paroli pri siaj materialoj?
Nun mi donu mian propran retadreson, katja.stil@gmail.com. Sed ni en Adelaido havos retpaĝon pri la kongreso. Ĝi ne estas ankoraŭ tute finita, sed baldaŭ ĉiu ricevos informon pere de la revuo Esperanto pri ĝi, kaj tie vi povas trovi, kio jam sieblas, kaj vi trovos la kontakteblojn.
Kaj kiam precize okazos ĉi tiu ekspozicio?
Ĝi estos en septembro, oktobro kaj novembro de 2011 en la Enmigrada Muzeo de Adelaido.
Brileto, ni esperas ke vi vere sukcesos kaj ni allogas melbornanojn iri tien post la kongreso do en tiuj monatoj ni aranĝos ekskurson, ĉu ne, al Adelaido.
Tre bone, kaj ni ege esperas ke ni inspiros plurajn lokojn en Aŭstralio imiti nian iniciaton.
Bone, do koran dankon, Katja, pro via ĉeesto kaj sukceson al la tuta evento.
Koran dankon pro la eblo paroli ĉi tie. Ĝis la.
Yes, ĝis la, Katja, kaj bonŝance por la bonan ideo de ŝi kun la ekspozicio. Non, lei, questo è via visto.
Yes, de nuove al Monato, ponto per tunnelo subfacita. Antwerpeno estas unu el la gravaj havenurboj en Europo. Krome ĝi situas ĉe nodo punkto de transportlinioj tra Belgio kaj al Francio, Nederlando, Germanio kaj Luksemburgo. Jam antaŭ 30 jaroj oni pensis pri la minaco de trafikŝtopiĝo. Intertempe la problemo aktuas. En 2003 la Flandra registaro starigis instancon BAM, mi ne certas kie estas BAM, kiu neutrale kaj objektive sen politika lobbyado prosidtudo solvojn. Tamen la situacio en Antverpeno estas duoble kompleksa. Unuflanke la urbo kaj ĝia cirkuaĵo estas tre dense loĝata. Aliflanke la haveno, kiu tuŝas grandajn loĝkvartalojn, estus maksimume atingebla. En 2008 BAM diskonigis siajn plantojn. La ĉefa okulfrapa parto kombinis novan tunelon sub la rivero Skeldo kun aldona dunivela ponto 2 kilometroj longa super loĝkvartalo kaj haveno por norde kompletigi ringŝoseon. Baldaŭ aŭdiĝis protestoj. Pli gravis tamen agadgrupo, kiu mobilizis malkontentaj civitanoj, kiuj evidente ne ŝatas konstruaĵojn tian super siajn tegmentojn. Ankaŭ pli surprize estas la fako, perché pli multiĝis la grupoj civitanoj, industriistoj, transportistoj, kiuj sukcesis en minimuma tempo prezenti alternativojn kaj subfosi la argumentojn, kiuj BAM kolektis post 5 jaroj kaj de multe kostaj studoj. La viglaj diskutoj, evidente ankaŭ inter politikistoj de poziciaj partioj, kondukis al popolkonsulado. Strangas, ke la publiko devus solvi tiun kompleksan problemon, rezulte kondemnis la ponton 60% de la respondintoj. Kvankam popolkonsulado ne devigas la registaron kontraŭ la referendumo, ĝi tamen lanĉis studon pri aliaj ebloj. Do, daŭris internaj politikaj diskutoj. Fine, la registaraj partioj prezentis doblan solvon. Oni provizore decidis, ke tunelo anstataŭas la ponton kondiĉe, ke la Eŭropa Unio instanco pri tuneloj deklaros ĝin sekura. Cetere, ĝi ne kostu pli kaj ne necesu pli da tempo por ĝin realigi. Tiel gloris la urbestro Patrick Jansen, kiu ludis ĉefan rolon en decido pri tunelo. Se tiuj ĉi kondiĉoj ne plenumiĝos ĝis la somero, oni tamen konstruos la ponton. Por la infrastrukturo en kaj ĉirkaŭ la urbo oni antaŭvidas 5 miliardojn da eŭroj ĝis 2020. Ankoraŭ solvendas kiamaniere la flandra registaro, kiu devos efektivigi ŝparojn en siaj buĝetoj, trovos tiun sumon. De Ivo Durbaer. No, ili povas fari punton, au ne, au...
Ĉu la sama en Melbourne?
Yes.
Tuneloj,
La trafiko estas tre densa, kaj do... Yes.
Do, dankon. Nun, ĝis mia vico. Mi legis interesan artikolon de Heidi Goes, estas recenso de libro. La titolo de la artikolo en Esperanto estas Aziaj moviĝoj, kaj la recenso estas pri libro. La titolo estas Esperanto kaj mi, eseoj de 180 esperantistoj el 17 aziaj landoj, memoraĵo de la 94 Japana Esperanto Congresso, oktobro 2007. La redaktoro estas Hori Azuo. La ideo kolekti eseojn kun la temo Esperanto kaj mi kreskis ĉe Hori Azuo, la tiama prezidanto de la Komisiono de UEA pri Azia Esperanto Movado, KEIMO. Kiam li konsciis, ke post la uko en Japanio sekvos aŭ devos sekvi epoko de Azio rilate la Esperanto-movadon. Ne nur uko en Azio kaj aziaj Esperanto-kongresoj, sed ankaŭ la organo de la menciita komisiono ligas aziajn esperantistojn, tamen tio ne sufiĉas. Ne ĉiuj povas ĉeesti kongresojn. Kaj raportoj ne estas sufiĉe personaj por koni la sentojn de esperantistoj pri Esperanto. La redaktanto deziras, ke legante la eseojn de nekonataj esperantistoj loĝantaj malproksime, ni konatiĝu kaj havu pli solidaran senton unu kun alia. Kolektiĝis en la esearo 180 eseoj de esperantistoj el 17 aziaj kaj 2 ne-aziaj landoj. La kontribuantoj de plej diversaj aĝoj rakontas en siaj eseoj pri siaj rilatoj kun Esperanto, kiel ili ekkonis kaj lernis ĝin, kion Esperanto signifas por ili, kion rolon ĝi ludas en ilia vivo, kiel ili eble provas diskonigi ĝin kaj tiel plu. Temas pri kelkaj internacie konataj esperantistoj, ekzemple Prabhudas Gupta, Mohammad Reza Torabi, Lee Chong-yung kaj Lee Jung-ki, sed plejparte pri ne tiam konataj samideanoj kaj komencantoj kaj multjaraj esperantistoj. Iliaj rakontoj estas enhave, stile kaj lingve tre malsimilaj, kiu kompreneble kontribuas al la ĉarmo de la verko. La redaktanto sukcesis en tiu, ke tra la eseoj oni povas iom ekkoni la spertojn kaj sentojn de esperantistoj el pluraj landoj de, por ne azianoj, alia kontinento. Bedaŭrinde estas tamen, ke la redaktanto tanto ne multe redactis la textoin, pro tio che ili ne volas malhelpi la entusiasmon el spruci el eseoi per arbitra correctado. Tio povas validi, ciam temas pri stilo, sed ne por type eraroi, ciuin oni tre cae tro ofte rencontas. Ah, ne gravas. Estas la senso de la afero, ciu estes interesse, cine?
Yes. scenario, ĉar estas tre varme, kaj ekkaresas mi nu kiel ĉame, la por esti jam kiel tazo da te, tu trinkas mian el ĝi, kiel ne. La luno ridetas al mi de ĉielo, ĝi estas pekuko kun dolĉa mielo. Peceton, con gustos de te, mi prenos ancora da ti, kial ne. Neniu sombrilo, la toque esta pluma, rigardas mi supren de terra di suba, la nuba mi captos bien bona idea, dum no. Matene mi falta, felice en jangalon, caídas por capti, sota jambo palon, mira y tu suji, en música soné, que cantas la verón al ti, que amé. Nenio sombrillo, la tag está suba, y caldas mi suprende, terras y suba, la nuba mi
con Karina, belega canto kai belega cantistino. No, nun les
yes,
belega vocion.
Yes. el monato. Bagno campagno. Aperis en marto apud vida. Miai, apur viltre. Aperis en marto apud voia affisso en Polando cum bildo pri Adolf Hitler. La afficio avertis contrao abortigo, quiun Hitler permesis en la tiam occupita territorioi de Polando por laboristinoi, devige venigitae en orientae landoi. Legigis sur afficia texto, abortigo por Polinoi, enconducita de Hitler, la 9 de marzo 1943, apude videblis du fotoi montrantai la restagioin de abortigitai infanoi. La cunorgisanto il campagno electu vivon diris che en la nuna Polando oni ofte forgesas che citiui unuae legioi pri abortigo latigas de la occupatio. Non estas planitae pliae afficioi surautae en locoi quie la instanzoi ne permessas contra abortigitan expositioin. En Polando en 2008 ocasis 499 laulegiae abortigoi el quiur 477 relatis al nascotoi malsanae de Stanislav Smielgieski.
Dankon. Hanio, campagno, yes. Carlo.
Pri Flandrio. Energiai ciferoi. Flandria consumas jare la ec valenton de septunoi da nafto, por ciu locanto. En Nederlando tio estas nur quin tunoi, en Germanio nur quar, kai en Francio iom pli. Tiui cifero ne donas bildon pri la consumado de individuoi, sed encalculas industrion. Tiui concentricas en Flandrio, kai do crescigas tion ciferon. Tamen la Flandra medio ministrado substrecas che Flandrio havas multe da malbone isolitai domoi. Tio foie rigardas nocten bildoin en Google Earth, crome malcovros la lumo maculon de Belgio pro sen compara illuminado de autovoioi. Oni taxas che iam la lumigo de publicae voioi consumas 410 miliardoin da vator horoi. Energi consumado pli forte crescis en Flandrio ol ce ciai naibaroi. Por duobligi sien productadum inter 1990 cae 2007. Ci consumis 43% pli da energio. En la sama periodo Nederlando personis pliem 15% cae pritio nur 2.7%. Germania consumis ec 3% mal pli. La Germana Industria Federacio Lando Nordrhein-Westfalia comparebla con Flandria. Personis nur 17.8% pli da energia. La Europan recordon tenas Luxemburgo, qui consumas 9.1 tunoi po ciu locanto. Se tio cifero donas falsan bildon che nur parte rilatas alla propria consumado. En Luxemburgo nafto productoi costas considerinde mal pli. Ol en naibare landoi pro mal pli altai impostoi. Resulte ce limai locantoi de Belgio, Francio, cae Germanio, cae traficantoi, traveturas la landon, ple nigas la pensinuion de sia veturiloi en Luxemburgo.
Dankon. Yes, nur havas iomete de tempo por audi la belan velocion de Tarsicio Limo, qui cantas for ni Nocta Papilio.
Visto che la perde tendo a brullo, vedo flamo di un fil al sì. Vido con patina nei bullo, chi uguala lo vostro soffì. Visto che la perde tendo a brullo. Profundo, mi espero. Toledo, prudente, profundo, vivo.
Thank you, Mrs. Bella Voce de Tarsicio Limo, Kili Cantis. Nocta Papilio. Nun estes preskaŭ la fino de nia elsendo, kaj mi esperas, ke vi ĝuis ĝin. Kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stevskank@hotmail.com aŭ per heliga poŝto Esperanto programo 3 poŝtkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Kai, ni bon venas Carlo, bon viaggio al al Carlo, yes. Chi ambi chi avio?
Chi avio?
Yes. Yes.
Anche un amico Carlo mi desidera salvi bonan viaggio, che bonan ferio in Europa.
Yes. Yes. Certo. Do, non estes presca la dua horo, do, ni devas adiavi vin, do.
Cis laudo de mi, Les.
Cis laudo de Carlo.
Cai, cis laudo de mi, Alan, cai, ni lasos vin en la manoi de la Bialystoco presentatoi, quiu cantas poni quiu nova en Bialystoco.
You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.